Insoniyatning ko'rinishi turli ekan, kimdir qalin, kimdir siyrak sochli ekan. Ayollarning so'zlari ta'sirli ekan. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Tashqi ko'rinishga qarab berma baho. Nochor balki kelajakda bo'lar daho. Sulik hayotidan topgan ma'no. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Aynan mana shu joy alam qiladi. Kimlarga dur kal deb qizin berishmadi. Boy emushlar o'ziga teng ko'rishmadi. Kal ham bir kun boy bo'lishin bilishmadi. Kal kal derlar nima kallar yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Ayrim buyuk bobolarda ham soch bo'lmagan. O'zlari yo'qlik qalblarda hech bo'lmagan. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Kal surati bor pullarni afzal ko'rar. Muhtoj bo'lsa kal do'stidan qarz so'rar. Ishi bitgach qayda ko'rsa mazah qilar. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Aynan mana shu joy alam qiladi. Kimlarga dur kal deb qizin berishmadi. Boy emushlar o'ziga teng ko'rishmadi. Kal ham bir kun boy bo'lishin bilishmadi. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Dunyo tan olgan milliarder sochi qani Jeff Bezos shtu pul bo'lmasa bilagida kuchi qani qancha kerak qancha kerak bo'lsa maza qilinmadi Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi?